start up the generator now.
Travel Club.
Big in the clubs.
Travel Club.
People of the world.
Different kinds of music.
Travel Club.
Get ready to fly.
Përshëndetje, përshëndetje të gjithë dhe mirëmëngjes, mirë se vini në Travel Club, në takimin tonë të përditshëm të paradites, ora është 10:05 minuta. Jeni me Adën Telën, DJ Oltin përgjatë këtyre 2 orëve për t'ju bërë shoqëri të mirë, sepse ka nisur një ditë shumë e bukur sot.
E bukur, por e ftohtë ama, edhe pasdite e djeshme ka qenë e tillë. Të paktën unë e kam ndier kështu, nuk e di ata si e kanë ndier.
Ishte bërë pishman që kishte dalë nga liçeni.
Po, bërë shumë pishman sepse më hyri i ftohti në kock. Por mund të kesh shumë të tjerë cilët e kanë shijuar e pa diskutim që i përballen të ftohtit, megjithatë sipas parashikimit të motit, vendi ynë do të paraqitet sot me kthjellim me vrasjera kalimtare, më të shpeshta në veri dhe në zonën lindore, ndërsa mesdita dhe gjithë pjesa e dytë e ditës do të ketë mot i cili do të dominohet nga kthjellimet në gjithë territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit do të ulen me 1 deri në 2 gradë në orët e para të ditës, por do të ketë një rritje po kaq në mesditë dhe kjo rritje do të ndihet në të gjithë vendin. Era do të fryhe lehtë deri mesatare me shpejtësi 30 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, duke gjeneruar në det dallgëzime 2 deri në 3 ballë. Do të kemi një mot relativisht të kthjellët, por të freskët.
Po, të freskët, dhe temperaturat maksimale gjatë ditës së sotme nuk do të kalojnë të 15 gradë Celsius, ndërsa nga dita e nesërme do të ketë një rritje që do të thotë se të njëjtën do të shkojnë në 19 ato maksimale, të premte 22 gradë Celsius dhe do të jetë një mot i kthjellët. Por fundjava rezervon surpriza, do të ketë në fakt një mot të alternuar. Gjithsesi sugjerojmë të presim e të shohim se si do të na shkoj fundjava sa i përket motit.
Po, pasi kemi parë dhe kemi dëgjuar thënie të ndryshme, disa meteorolog thonë që do të jetë mot i kthjellët, të tjerë thonë telefoni për shembull nxjerr që do të jetë një mot me vranësira e mërëshje shiu, kështu do duhet që të presim.
Dhe shijoni këtë ditë që ka nisur me diell.
You change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you PMS like a bitch, I would know. And you overthink, always speak critically. I should know.
Mister Zbashku, jemi në transmitim të drejt për drejt, jeni në Radio Travel e në Travel Club. Do të flasim tani për ata, për lejlekët. lejlegët e bardh, këta shpend tradicional,
këta simpatik.
General në Shqipëri janë kthyer në fakt dhe po bëhen gati të folezojnë. Janë parë një çift që ndërtojnë fole në një shtyllë të tensionit të lartë në zonën e Myzeqes. Imagjino si ndiqen lejlegët, ashtu si njerëzit, ashtu si agentët, që ndjekin njerëzit që është parë filani me filanin në filan vend.
Po, dhe para disa javësh u pa një rrëqebull në zonën e Alpeve dhe pa diskutim që është një lajm shumë i mirë.
Po janë fotografuar lejlegët ose nuk janë kështu? Janë fotografuar në zonën e Myzeqes mbi një shtyllë të tensionit të lartë teksa po ngrinin folen e tyre. Dhe ky është një super lajm. Dy lejlegë kanë ndaluar në Myzeqe.
Po, ndërsa në 2017-ën kishte vetëm 4 deri në 5 fole lejlekësh në Shqipëri. Një fole ndodhej pikërisht në zonën e Myzeqes, ndërsa në ulësirën perëndimore në fakt duket se ka qenë një qendër e banuar dhe zonave të tjera ligatinore të Shqipërisë si Maliqi dhe Korça, gjithashtu Narta dhe Vlora, Tërbufi dhe Lushnja, Karavastaja dhe Divjaka, Durrësi, Lezhë dhe Velipoja, i konsideruar si një shpend faci. Kjo specie është respektuar që në kohë të hershme dhe pa diskutim që edhe ligji i moratoriumit të gjuetis ka bërë që këto shpend të rikthehen sërish në Shqipëri. Dhe jo vetëm këto shpend, dhe kemi parë gjatë muajve të fundit që në Divjak janë shtuar shumë shpend fluturues.
Në fakt, jeta e këtyre lejlekëve kërcënohet edhe nga shqetësimi prej njeriu, por edhe nga elektroshoku dhe përplasja me linjat elektrike të tensionit të lartë, duke patur parasysh që lejlekët, me sa duket, i bë kanë folet pikërisht në këto shtylla tensioni. Ne na vjen mirë që dy lejlekë kanë ngritur shtëpinë dhe folen e tyre në Myzeqe. Shpresojmë shumë që njerëzit të mos veprojnë edhe shpeshherë ata bëjnë shumë agresive duke i goditur dhe duke i vrar ata ka nevojë që të shtohen dhe kjo fole është një lajm i mirë që familja e lejlekëve të shtohet në ditët në vazhdim.
Night.
gjitha që kur kemi filluar ne klasën e parë, nëse ti përpara muajit shtator nuk ishe mbushur 6 vjeç, nuk të pranonte njëri në shkollë. Por gjërat edhe në koha ka evoluar e po ashtu edhe mënyra se si mendohet tani mësimdhënia e po ashtu se si është qasja e fëmijëve ndaj institucionit të edukimit që është shkolla. Fëmijët në Francë do të fillojnë shkollën në moshën 3 vjeçare dhe jo më në ato 6 vjeçare sipas reformave të reja të lajmëruar nga presidenti Emmanuel Macron. Ndryshimi do ta bëjë Francën vendin me moshën më të ulët të fillimit të arsimit të detyrueshëm në Europë, por kjo sigjo sidoqoftë do të pret vetëm një numër të vogël fëmijësh, pasi shumica e familjeve franceze kanë zgjedhur që më herët t'i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë në moshën 3 vjeçare. Domethënë, mesa duket që nga tendencë në Francë që familjet t'i dërgojnë në këtë moshë fëmijët në shkollë dhe në institucioneve në Francë nuk do të duhet shumë punë bindëse.
Po, por presidenti francez është prerur në fakt se ky ndryshim kishte si qëllim të reduktonte pabarazinë në edukim, pasi prindrit në zonat më të varfra të Francës dhe në territore përtej detit janë më pak të predispozuar që të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë në një moshë të hershme, siç ndodh për shembull edhe këtu tek ne, nëse në kryeqytet fëmijët çohen nëpër kopshte në qerë dhe në kopshte në moshë fare të vogël, në zonat periferike, në zonat rurale ku pa diskutim edhe mundësia ekonomike është më e ulët, fëmijët përballen ndoshta për herë të parë me shkronjat e alfabetit vetëm kur futen në shkollë dhe pa diskutim që këtu ka një pabarazi në edukim për fëmijët. Dhe nisur pikërisht nga kjo, është marr kjo nismë në Francë dhe ka pasur shumë debate se kur fëmijët duhet të nisin arsimimin e detyrueshëm. Një studim i publikuar në 2015 zbuloi se fëmijët që fillonin shkollën më vonë ishin më pak hiperaktiv apo të pavëmendshëm në klasë. Finlanda, Polonia, Estonia, tre nga vendet më të suksesshme në fushën akademike, e nisin shkollën në moshën 7 vjeçare, por fëmijët në këto vende zakonisht dërgohen në kopshte, ku mësojnë përmes lojrave, po ashtu dhe numri i nxënësve në klasa është zakonisht më i vogël.
Gjithmonë ka një debat në fakt për sa i përket institucioneve të edukimit, se kur edhe se sa do të jetë masa e dhënies lëndëve mësimore. Edhe në Shqipëri disa muaj më parë është vendosur që të reduktohen lëndët e mësimit, sidomos për fëmijët e ciklit të fillores. Nuk e di nëse çfarë mendojnë dëgjuesit tan se si do të ishte reagimi i tyre nëse vendosej për shembull që fëmia e tyre të shkonte në shkollë në moshën 3 vjeç.
Po, dhe a do të ishte një zgjedhje e mirë edhe për vendin ton për të zhdukur këtë pabarazi në edukim, duke vendosur që nisja e shkollës të jetë në moshën 3 vjeçare? Si do të ndikonte kjo tek fëmijët? Mund të na telefononi në 069 4102 ose mund të na shkruani si në faqen tonë të Facebook si në 069 4101. Oh, child, will you ever get by? Will you listen to things I say? Will you know the difference from your wrong or right? Will you learn it along the way? Oh, child, will you drink in the night? Will you make all the same mistakes? Will you get around by chasing all the highs and forget all your lowest days? And I know that I can't pretend that I haven't had my regrets, from the memories that I've kept to the history I forget. You're my father before he left. Oh, there's one thing I wish he'd say, yeah. Oh, child, just do what you love, 'cause you won't get this life again. Don't you worry, oh child, I know you'll be okay. No, you won't get this life again, yeah, yeah. Oh child, will you travel the world and see all the things I miss? You can tell me all about it when you're back, like I always did. Or a wife. If you're happy when the road is getting rough, I'll be happy there by your side. And I know that I can't pretend that I haven't had my regrets, from the memories that I kept to the history I forget. Oh, my father before he left, but it's one thing I wish he'd say, yeah. Oh, child, just do what you love, 'cause you won't get this life again. You won't get this life again. You won't get this life again.
hold it so when I'm gone and I fade away. Will you sing it back? I know it word for word. Back to your job one day.
No, don't you worry.
Oh, child, I know you'll be okay. Now. No, you won't get this life again.
Në studio për të folur pak tani për Eurovisionin, sepse po afrohet data e këtij edicioni të rëndësishëm të këngës në kontinentin evropian dhe ku marrim pjesë edhe ne tashmë prej disa vitesh. Dhe këtë vit Eugen Bushpepa është artisti që do të na përfaqësoj, dhe ditën e djeshmë është publikuar edhe videoklipi zyrtar i këngës. Në fakt është një videoklip i gjithë bardhëzi, në fakt edhe videoklipi do të mbetet shqip ashtu si kënga, element veçjeve popullore tradicionale shqiptare ndërthurur me hapa drejt njeriu të dashur, ndërsa malli djeg. Kjo është atmosfera e një klipi të bukur, të thjeshtë, që na kthen pas në kohë me ngjyrat e tij bardhëzi, dhe duket se ka gjetur pikat më interesante të Shqipërisë dhe të tradicionales ton për ta pasqyruar në këtë klip zyrtar Eugen Bushpepa.
Ne na pëlqeu videoklipi, po ashtu edhe kënga na ka pëlqyer. Videoklipi ka ardhur me finesë dhe elegancë, duke mos i ekzagjeruar me simbolet, por nga ana tjetër duke dhënë edhe mesazhin dhe duke u identifikuar si shqiptar nëpërmjet elementeve që përmban videoklipi. Kështu që Eugen Bushpepa është një përfaqësues dinjitoz i Shqipërisë në Eurovision.
Già che non le sia ma troca se non si sente nato dietro ritme ne sai di due shows già tempo di non lo si che pausa te dietro mie confine slarg si și chimet spor fi mosel de
sërish të bashku dhe siç ju tham pak më parë dhe ju informuam në lidhje me një lajm i cili ka të bëjë me Francën, në fakt që në shkolla atje do të fillojë në moshën 3 vjeçare sipas një vendimi që ka nxjerr presidenti i Francës Emmanuel Macron. Po çfarë ndodh me fëmijët në Shqipëri? Këtu shkolla zyrtarisht fillon në moshën 6 vjeçare, të paktën ne kështu e kemi, por gjithsesi gjithmonë më shumë vret një lloj rëndese, sidomos në çantat e shkollave të fëmijëve, ku ata ka pafund libra dhe detyra që i jepen për të bërë në shtëpi. Ne kemi një lidhje direkte me sociologun e njohur Gzim Tushi, i cili do na japi një mendim në lidhje me këtë situatë.
Përshëndetje zoti Tushi.
Përshëndetje. Përshëndetje.
Atëherë, do na thuash pak se si e gjykoni nisjen e shkollës në moshën 3 vjeçare, siç po ndodh momentalisht në Francë dhe a mund të adaptohet një gjë e tillë edhe në vendin tonë?
Sidoqoftë Franca është një vend tjetër dhe ka një kulturë tjetër dhe ka një sistem arsimor natyrisht konsoliduar, nuk është barabar me ne, dhe si thua, këto raportet kontekstuale të realiteteve duhen marrë në konsideratë. Kështu që nëse ata do ta fillojnë arsimin e fëmijëve në moshën 3 vjeç, kjo nuk do të thotë që ne duhet të përshtatemi atyre. Sidoqoftë ne kemi një periudhë moshën 6 vjeçare i cili është arsim parashkollor, çrëndësi ka tipologjia, a zhvillohet në kopshte, a zhvillohet në institucionet të tjera arsimore të ndërmjeme, kjo nuk ka rëndësi, po në Shqipëri realisht ndihet që kjo periudha parashkollore është bërë në mënyrë sistemike një sistem që ndikon në formimin e përgjithshëm të fëmijëve dhe në paraprgatitjen e tyre për të hyrë në sistemin formal të shkollimit permanent. Pra, nuk mendoj se do të na sjellë gjithë duke marrë modelin francez nga për ta imituar.
Por, në anën tjetër, profesor ka patur gjithmonë një lloj shqetësimi për sa i përket ngarkesës mësimore që fëmijët e klasave të para, të dyta apo të treta kanë. Vazhdimisht çanta e tyre është më e rëndë se çanta e një të rrituri.
Shikoni, raporti i fëmijëve me dijen është në përputhje me kohën. Unë kam dëgjuar se që ankohen prindrit për sasinë e dijeve të tepërta që marrin fëmijët, për sasinë e madhe të librave dhe detyrave të shtëpisë që ata kanë për të realizuar. Sigurisht nuk ka diçka racionale që duhet vlerësuar. Kjo tendenca cinike, kjo mbi ngarkesa e madhe mbi fëmijët, qoftë nga familja që kërkon me çdo kusht të bigjeni fëmijët e vegjël, apo dhe shkolla që kërkon të akselerojë procesin e formimit të tyre, qoftë intelektual, qoftë shpirtëror, që është një gjë shumë e rëndësishme, duhet marrë me gradualitet. Nuk e di pse ka një tendencë të tillë që mendojnë se fëmijëve ju bën mirë duke u vënë mbi shpatulla në mendje mbi ngarkesat të tepërta. Psikologjikisht kjo nuk është e arsyeshme, sepse mbi ngarkesat jashtëmoshore, për këtë kontekstit që mund të mbajnë ata fëmijët zakonisht sjell dëm në formimin e tyre shpirtëror, sjell dëm në formimin e tyre psikik, dhe do të mos ka dhe pasoja në formimin e tyre qytetar. Kjo që unë them që të zbatojmë parimin pa metron ariston çdo gjë me mas, domethënë ngarkesat e mbi fëmijët tanë, në të gjitha aspektet duhet të jenë të limituara, të matura, në mënyrë që ata të absorbojnë ato. E para, e dyta, ajo që mua më shqetëson më shumë është raporti që kanë fëmijët e sotshëm me prindrit e tyre. Dhe mua më duket që prindrit jemi bërë shumë cinik me fëmijët tanë. Kemi filluar të mendojmë që sa po filloi shkolla që ne duhet përgatisim gjenitë e ardhshëm, duhet përgatisim njerëzit me çdo kusht të suksesshëm etj. Ka një presion të kohës, është një lloj imperializmi kulturor që buron nga koha, sipas së cilës sot o do jesh i suksesshëm, o dëshimi të pret. Dhe në një farë mënyrë ka një alarm tek prindrit që kërkojnë që ti në moshën parashkollore dhe mandej kur fillojnë këto etapat e shkollimit formal, duhet të mbigarkojnë fëmijët që ata të bëjnë me çdo kusht të suksesshëm, me çdo kusht konkurent, dhe kjo nxit një ndjenjë egoizmi, një ambicie të tepërt, e cila era pas here sjell dëmtime në formimin e përgjithshëm të fëmijës kur është pasens masa.
Ka edhe një lloj presioni, në fakt edhe nga mediat, ku shumë fëmijë dalin në televizion dhe në të rriturit të thonë se duhet të jesh i pari ose nuk i has gjikundi, edhe jo çdo fëmijë mund të jetë i pari, sepse i pari vetëm një mund të jetë. Kështu që po fëmijët e tjerë, a është kjo një këshill e dëmshme?
Shikoni, ka një filozofi të përgjithshme në shoqërinë tonë që o duhet të jesh dikushi o askushi, domethënë nuk ka rrugë të mesme, dhe kjo filozofi po injektohet fort tek fëmijët tanë, të cilët janë të alarmuar, kanë filluar dhe ata të jenë mbi gjendjeve pesimiste, sepse e kuptojnë që kanë ca detyra përpara, nga një ran kanë presionin e shkollës, nga ana tjetër kanë presionin permanent të prindërve të tyre që i duan me çdo kusht të parë të lagjes, të parë të shkollës, të parë të qytetit. Dhe kjo sostenim i fort, ky presion shumë i madh psikologjik mbi fëmijët, është shumë i dëmshëm. Shikoni, ne nuk përgatisim vetëm intelektual, fëmijët tan nuk do bëhen vetëm intelektual, po spari duhet bën, do të bëhen dhe qytetar. Dhe në këtë pikë pamje, kjo ndjenja për të bërë ato sa më shumë egoist, sa më shumë ambicioz, sa më shumë individualist, sa më shumë rezultativ, sa më larg disfatës, dështimit e tjerë e tjerë, nuk se është gjë e keqe, është filozofi e kohës dhe unë jam kundër kësaj, njeriu që të jetë i aftë, konkuroj, të jetë suksesshëm, të arrijë objektivat e tij. Por më duket që për shkallëzimi i këtyre objektivave filozofike të kohës, mbi fëmijët tanë është i papranueshëm. Është i dëmshëm.
Çfarë ndodh me ato fëmijë që nuk arrin dot të dalin i pari, se vetëm një do të dalë? Çfarë ndodh nga ana psikologjike kur prindrit i kanë thënë gjatë gjithë kohës që ti duhet të dalësh i pari dhe ai është i treti për shembull?
Që në këtë rast disfata për ato fëmijë që deli i dytë, i tretë apo i parafundit është disfata sipas kësaj psikologjie është pa diskutueshme. Dhe më lejoni të them që në një pjesë të madhe të grupeve të marginalizuara që po krijohen në shoqëri janë pikërisht këta njerëz të ashtu quajtur në thonjza të pasuksesshëm. Po të tjerë do ketë në jetë, jo të gjithë do jenë të suksesshëm, jo të gjithë do jenë të parë. Dhe unë mendoj që kjo skakera shoqërore, shkallët e shoqërisë kanë nevojë jo vetëm për gjeni, jo vetëm për njerëz të shkuar, jo vetëm për intelektual, jo vetëm për filozofë, sociologë, kujtë unë, mjek të shkuar, ka nevojë edhe për njerëz. Ne kemi nevojë sipari të formojmë qytetar, dhe që të formosh qytetar, kjo nuk do të thotë që është e barabartë me formimin e tyre intelektual në gjitha rastet.
Ke një këshill për prindrit në këtë moment?
Shiko, prindrit, këshilla ime për prindrit është që fëmijët t'i shikojnë si fëmijë, t'i trajtojnë si fëmijë dhe t'i mbështesin si fëmijë. Mos t'i rrisin para kohës. Këto sforcimet mentale që burojnë nga presioni i ambientit i jashtëm, nga mentalitetet sociale që ka shoqëria jonë, dhe të shkarkuar mbi fëmijët e tyre sjellin dëme të mëdha. Prandaj të kemi kujdes në rritjen dhe zhvillimin organik të fëmijëve tanë, në zhvillimin e tyre fizik, në zhvillimin e tyre mendor, në formimin e tyre shpirtëror, në formimin e tyre qytetar, pra të gjithë këto komponente, jo vetëm në një komponent të suksesit, do të ishte shumë e dobishme për të bërë fëmijët e sotshëm qytetar të mirë të nesërm të Shqipërisë.
Ndoshta prindrit e kanë këtë presion ndaj fëmijëve edhe për faktin se nuk i kanë arritur vetë shumë gjëra në jetë dhe mendojnë që këtë gjë t'ia thon fëmijëve të tyre dhe dëshirojnë ta shohin fëmijën e tyre që të rritet me sukses.
Natyrisht kjo filozofi e abnegacionit e vetmohimit të prindërve për fëmijët është filozofi shqiptare. Ju jeni erë dhe duhet ta dini që prindrit shqiptar edhe kur Shqipëria ka qenë e varfër dhe kur ka qenë në regjimin totalitar, prindrit kanë hequr kafshatën e gojës, si thot populli, kanë hequr këmishën e tyre dhe kanë dhënë fëmijëve vetëm që ata të bëhen suksesshëm dhe të ecin në jetë. Që në këtë pikë pamje kjo është një filozofi pozitive për ta mbështetur fëmijën, por natyrisht fëmijët nuk mund të rriten me lugën e argjend në gojë. Kjo do të thotë që prindrit nuk mund t'i përgatisin gjithçka, t'ia ushtrojnë si thua qylymi kadife fëmijëve për ata që ata të ecin triumfalisht në jetë pa ndeshur në pengesa. Fëmijët sido që të jenë do ndeshen me pengesat e jetës. Ata janë pashmangshëm. Ata do të mësojnë që ti ka përzejnë ato individualisht me forcat e tyre.
A është shumë e dukshme në Shqipëri pabarazia në edukim, profesor?
Në të kuptim?
Kanë fjallën këtu nga pamundësia ekonomike, për shumë shumë familje, jo si shumë të tjera, mund të qojnë fëmijën në disa kurse një kosisht dhe ky fëmijë bëhet më jaftë se tjetri?
Pa diskutim. Shikoni, ne jetojmë një shoqëri të diversifikuar nga pikpamja ekonomike, të shtresëzuar dhe shtresat sociale janë evidente në Shqipëri. Ka një elit të pasur, njerëzish, ka një shtres të mesme të shoqërisë, pastaj janë këto në shtresat sociale të njerëzve të varfër të marginalizuar. Kështu që në një farë mënyrë ky stofi biologjik i familjes dhe ky kapitali social i familjes ndikon dhe tek fëmijët. Prandaj kjo pabarazi sot është e pashmangshme. Domethënë, ka familje që oblocojnë fëmijëve kushtet në mënyrë maksimale, ka prej atyre që oblocojnë në mënyrë mesatare, ka dhe prej atyre që nuk oblocojnë ashtu siç duhet. Ky diversifikim shoqërisë dhe i fëmijëve në nivelet e shkollimit ose më saktë, ky privilegji që kanë disa që vjen nga familja e tyre, nga statusi i familjes është i pashmangshëm. Nuk kemi si t'ja bëjmë.
Mm-hmm. Të falenderojmë shumë profesor për gjithë analizën dhe mbi gjitha për mesazhin e rëndësishëm që dhe në lidhje me prindrit dhe fëmijët.
Faleminderit.
Ju falem. Ditën e mbarë për ndërhyrjen.
Faleminderit. Ishte me ne profesor Gzim Tushi, sociolog i njohur në vend, i cili na bëri një analizë se çfarë ndodh me fëmijët, sidomos me ata të moshës 3, 4, 5, 6 vjeç, që gjithmonë më shumë përballen me atë presionin që prindrit ju thon, ti duhet t'je i pari, ti duhet t'ja kalosh atij, ti duhet marrësh vazhdimisht 10-ta, por jo të gjithë marrin 10-ta, jo të gjithë dalin parë se vendi i parë vetëm një është. Kështu që e rëndësishme sot për një shoqëri është bësh një qytetar i mirë dhe pa diskutim që suksesin do ta donin të gjithë, të parë do donin të ishin të gjithë, por kjo nuk mund t'i penalizojë ata fëmijë që të jenë njerëz mirë apo ashtu gjithashtu të suksesshëm.
Dhe të gjithë ju që jeni duke udhëtuar me Radio Travel në këto momente, në keni një reagim, mund të telefononi menjëherë në 069 4100, si e mendoni pikërisht nisjen e shkollës në moshë të hershme tek fëmijët.
Till I was given, imperfect disasters. We were reaching, reaching for the rafters. And on most of the days, we were searching for ways to get up and get out of the town we were raised. Yeah, 'cause we were done. I remember. We were sleeping in cars, we were searching for ours. We were burning cigars with the white plastic tips till we saw the sun. We said crazy things like, saying things like, we're dancing, changing all our plans, making every day a holiday. Feel the east start burning, city lights that turning, but something about this feels the same.
Në datat 4 deri në 7 prill në kryeqendrat më dinamike të Ballkanit, zëfill për të 5-tin vit workshopi më i madh i turizmit, Vas Travel Fair 2018. Këtë vit nisim rrugëtimin tonë në Shkup, vizitojmë Prishtinën dhe përmbyllim në Tiranë me Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Vas Travel Fair, pikë takimi mundësish, rrisi, shërbim cilësor, super oferta. e janë i të zbulojmë së bashku surprizat e vendit ekskluziv të Vastur, sepse Vastur është promotori vetëm i rrisis. Join us, love Vast.
Stai ascoltando Radio Travel, la radio dei tuoi viaggi.
Ndosë ndo njëherë një jetë që fati të troketë në momentin e dur, fiks kur të duen ato para, që jenë një moshtë të caktuar, vjen një lotari. Kështu i ka ndodhur një kanadezi, një adoleshenti në fakt, përveç se i ka patur ditëlindjen, ka fituar lotarinë e aq më tepër në moshën ku duhet menduar seriozisht e ardhmja dhe planet për jetën. Kështu Charlie ka shkuar për të blerë një bilet lotarie me rastin e 18 vjetorit dhe pas biletës mori dhe një shishe shampanjë. Kur e gërvishi biletën, zbuloj se kishte fituar plot $1,000,000. Imagino, si durat, lotaria, të bën $1,000,000, dhe ti jesh adoleshent, 18 vjeç e ta fitosh të... O zot, kjo vetëm Kanada.
Okej, sa herë kemi provuar ne?
Tani sheqer, ujë me sheqer, ujë.
Ne duhet të shikojmë këto 500 kredite buta që ka hapur Bashkia e Tiranës, nëse mund të përfitojmë diçka.
Ta mbledhim mendjen,
po, ta mbledhim mendjen sepse me fat të tillë ne kemi provuar dhe s'kemi marrë asgjë deri tani.
Po shi çfarë i ka sugjeruar avokati i këtij djali? Ka sugjeruar që të pranonte $1,000 në ja për të shmangur tatimet. Ka fituar $1,000,000 dhe mendon që të kursej. Thot pse jo, të shmang tatimet, marr $1,000 në javë dhe jam në rregull. Kështu që ti adoleshenti në Kanada i paska buzqeshur fatin në momentin e dur.
Sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes là, qui dans mes là. Partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer. J'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. You, you're the one.
My
mëngjesit së bashku. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Jeni në Radio Travel, në Travel Club për ditën e sot me orën 19 minuta. Ministria e Bujqësisë ka shpallur konkursin Festa Lokale me synim promovimin e vlerave tradicionale që dallojnë zonat rurale nga njëra tjetra, si dhe zgjerimin e aktivitetit mirëfillt në fshat. Festat lokale janë një mundësi për të gjeneruar ekonomi lokale dhe për të bërë të njohur zonat rurale anëkënd vendit. Kështu që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit ftojnë të gjithë bashkitë që në bashkëpunim me organizatat dhe shoqëritë të linjës të aplikojnë për mbështetjen e aktiviteteve lokale më të mira në funksion të promovimit të fshatit, turizmit rural dhe produkteve tipike. Kështu që do të jetë një val aplikimesh gjatë kësaj periudhe për gjithë ata të cilët në zona të caktuar duan të organizojnë një festë që identifikon atë
zonë. Po, dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Aplikimet priten të deri në datën 20 prill pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe projektet fituese do të mbështeten edhe nga Ministria e Turizmit dhe Risi Albania. Kjo iniciativë është një qasje re për projektin strategji të lançuar pikërisht së bashku me 100 fshatrat nga qeveria që konsiderohet si investimi më i madh për rilindjen e fshatrave dhe ky projekt bart në vetvete një seri projektesh rivitalizimi në sektorët e infrastrukturës, në kulturë, në mjedis, në bujqësi janë të ndërthurura me njëra tjetrën. Ndërsa konkursi Festat Lokale është një konkurs që nxit ide të reja inovative në fushën e turizmit dhe ofron mundësi mbështetjeje për t'i sjell në jetë. Kështu që të gjithë ata që kanë një ide të tillë mund të aplikojnë nëpërmjet këtij konkursi deri në datën 20 prill. Dhe është mundësia më fantastike.
Dhe qëllimi i konkursit për festivalin tradicional është të tërheqë më shumë turistë në rajonet e përmendura, forcimin e marrëdhënieve ndërmjet bashkive dhe sipërmarrjeve lokale, të zgjasë sezonin turistik në këto rajone, promovimin e produkteve tipike lokale, rritjes së ardhurave nga turizmi në këto rajone, si dhe të rris mundësinë e punësimit, sidomos për të rinjtë dhe grupet e marginalizuara në këto rajone. Kështu që festat lokale do të jenë një mundësi shumë e mirë për të lëvizur jeta në një zonë të caktuar.
God knows how I am still alive. These white lines got this gun up to my head. Play hard, I roll the dice. Get crazy in these city lights. Wake up when the whole world has gone to bed. When I don't have never feet, I'm gone, but that's the way it is. I hope I get to heaven in the end. Just as long as I can mind, I'll stay right here just killing time and down in all these bottles with my friends. Baby, I'm a rockstar, do this every day. Smashing my guitars up like I'm Kurt Cobain. Models, bottles, fame and private airplane. Forget about the world, but don't forget my name. Oh, smashing my guitars up like I'm Kurt Cobain. Hotel rooms, a game to play, yeah, got no rules. Cause when I do, I always overdo. Knock, knock, who's at the door? And though I ain't the keeper's door, we got more than we ever had before. Well, I don't care, never be down for, but that's the way it is. I hope I get to heaven in the end. Just as long as I can mind, I'll stay right here just killing time and down in all these bottles with my friends. Rockstar, do this every day. Smashing my guitars up like I'm Kurt Cobain. Models, bottles, fame and private airplane. Forget about the world, but don't forget my name. Oh, smashing my guitars up like I'm Kurt Cobain. Oh, forget about the world, but don't forget my name.
informacione e fundit thot se banorët e Tropojës kanë humbur betejën në gjyq lidhur me projektet e heceve në Valbon. Gjykata administrative ka vendosur rrëzimin e padis që kërkon ndërprerjen e punimeve, vendimi i cili lejon vijimin e projekteve. Padia në gjykatë ka qenë depozituar nga 27 banorë të zonës dhe shoqeta Toka kundër dy heceve, edhe lidhur me këto projekte janë zhvilluar edhe protesta të shumta, jo vetëm në Valbon, por edhe në kryeqytete në Tiranë. Protestat kanë nisur në shkurt të vitit të kaluar. Ato thonë se ndërtimi hidrocentraleve do të dëmtoj mjedisin dhe potencialin turistik të zonës së Alpeve Shqiptare, dhe kundërshtuesit e projekteve thonë se procedurat që Ministria e Industrisë, Ministrisë së Mjedisit dhe agjencitë të tjera shtetërore kanë ndjekur kanë çuar në dhënie lejesh që janë shkelur në mënyrë flagrante. Por që rëndësi ka, në fund të ditës ajo që është vendosur se këto hece do të ndërtohen, edhe gjykata vazhdojnë të japi të drejt firmave ndërtuese duke i hapur rrugë vazhdimit të punimeve, edhe në një farë mënyrë Valbona nuk do të jetë më ajo që ka qenë dhe do ta humbi shkëlqimin e saj pikërisht për shkak të këtyre ndërtimeve.
Dhe nuk e dim nëse do të quhet më një destinacion turistik dhe do të figuroj apo jo më e reklamuar në mediat më prestigjioze botërore, ku këto media ua sugjeronin bashkombasve të tyre për të ardhur e për të prekur këtë tokë të mrekullueshme ku natyra kishte falur gjithçka aty. Kështu që nuk e dim se çfarë do të bëhet në fakt, por absolutisht që do të ishte një dëm i jashtëzakonshëm i natyrës, i banorëve që jetojnë aty, por absolutisht edhe i turizmit.
Deri më tani gjykata i ka dhënë të drejtë firmës për vazhdimin e punimeve dhe me sa duket banorët, por edhe shoqata të ndryshme të mjedisit gjithmonë e më shumë po ndjen të pafuqishëm përballë në kësaj në katrahure që po ndodh pikërisht në Valbon. Edhe siç e the edhe ti Ada, nuk e dim nëse në vite më vonë ky destinacion do të jetë apo nuk do të jetë më i preferuar nga turistët huaj, duke pasur parasysh që vitet e fundit shifrat tregojnë se aty ka patur një numër rekord vizitorësh.
Come on now.
natën e pazarit të ri do ta ketë edhe piramida. Në kjo ndërtesë do të shndërrohet shumë shpejt në një tjetër kartolim të bukur të Tiranës pas projektit të suksesshëm të transformimit të pazarit të ri, kryebashkiaku Veliaj dhe dy bashkëdrejtuesit e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit kanë shkruar marrëveshjen e bashkëpunimit për kthimin e piramidës në qendrën më të madhe multifunksionale për të rinë, të fokusuar kryesisht në arsimin digital dhe të artit e kulturës. Gjithmonë më shumë është folur për piramidën, çfarë si ka ndodhur kësaj ndërtese në këto vite. Kanë dashur ta bëjnë parlament, po kanë dashur ta bëjnë teatre, shkatruan nga brenda, e me sa duket është në një gjendje jo shumë të mirë momentalisht, dhe me sa duket tani e kanë seriozisht, duan ta kthejnë në një qendër multifunksionale për të rinjt.
Po, për të rinjt, dhe është konceptuar në fakt si një lloj inkubatori për biznesa në fushën e inovacionit, të artit, të kulturës. Projekti është i ndarë në dy faza, së pari puna nis për riabilitimin e godinës dhe së dyti mirë menaxhimi i saj, duke qenë se do të mirëpres deri në 5000 të rinj në ditë. Vendosja e kësaj ndërtese në shërbim të rinjve të Tiranës do të ketë një efekt transformues për kryeqytetin e shprehur kryebashkiaku, dhe bashkëdrejtuesit në fakt dhe bashkudhëtarët e këtij projekti të ri të piramidës janë shprehur se po kërkohet shumë për gjetur modele në fushën e arsimit të qëndrueshme dhe moderne, të cilat bota i ka provuar, dhe projekti ka rezultuar shumë i suksesshëm në fakt në disa vende dhe po sugjerohet që të aplikohet edhe tek kjo ndërtesë në qendër të Tiranës. Kështu që urojmë që shumë shpejt të bëhet ky transformim i këtij objekti identifikues të qendrës së Tiranës.
Like I love you, and when I close my eyes, girl, it's all you. And after everything that we've been through, I can't lie, there's no escaping you. I'm trapped in these memories. 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 Trapped in these memories. I'm trapped in these memories. Your touch is like a rush to me. It's a little more than lust to me. I see your face when I get high, and I don't wanna say goodbye. I could never love her like I love you. And when I close my eyes, girl, it's all you. And after everything that we've been through, I can't lie, there's no escaping you. I'm trapped in these memories. 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 Your love, baby, got a hold of me. I can't escape from these memories. Your love, baby, got a hold of me. I can't escape from these memories.
për të aplikuar në filozofinë e turizmit të qëndrueshëm, fillojmë të zbulojmë Shqipërinë, këtë vend befasuese, ende pak i njohur dhe larg turizmit masiv, shkruar një faqe e njohur turistike italiane në internet, e cila në fakt duket se italianët janë fiksuar pas Shqipërisë gjithmonë më shumë edhe po na rendisin të gjitha të mirat që i kemi. Nuk e dim nëse i kemi kështu si son italianët apo ata egzagjerojnë pak siç edhe e kanë zakon, por me sa duket e shohin Shqipërinë me superlativa dhe arrin që t'i bëjnë asaj reklamën e dur të paktën në mediat ku ata punojnë. Kombi për vite ka qënë në regjimin komunist, shkruhet në këtë faqe, edhe shumë bunker të dukshëm në të gjithë territorin e dëshmojnë këtë. Për të kujtuar këtë periudhë të historisë ushtarake dhe jetën e përditshme të njerëzve, është janë ndërtuar bunker dhe pikërisht një muze i rëndësishëm po funksionon në Shqipëri kohët e fundit siç është bunker arti. Edhe nëpërmjet bunkartit ata mendojnë se ata që vizitojnë Shqipërinë kuptojnë se çfarë ka ndodhur në vitet e komunizmit. Kjo pak a shumë është ajo çfarë shkruhet në faqet e mediave të huaja për Shqipërinë, të cilët gjithmonë më tepër po e ngrejnë vendin ton lart si një destinacion që duhet zbuluar.
Por nga ana tjetër, në fakt gjatë fundjavës që kaloi ka pasur të tjerë turistë që kanë vizituar Shqipërinë. Kanë qenë një grup turistësh holandez, të cilët kanë vizituar malin e Tomorit në tentativë njohje të natyrës e kulturës së këtyre anëve. Fillimisht janë akomoduar në shtëpinë e pritjes vizitorëve në fshatin Tomor, ku janë njohur edhe me historikun e parkut, zonës rrethi, florën, faunën, traditat, zakonet të shoqëruara nga specialistë administratës së zonave të mbrojtura në Berat, dhe pavarësisht motit paqëndrueshëm, ky grup vizitorësh nga Holanda janë ngjitur në lartësinë e fshatrave Tomori i Madh dhe Tomori i Vogël, ku kanë vizituar kalane vjetër që gjendet aty. Shoqëruesit u kanë treguar për legjendat e malit dhe historinë e zonës, dhe pa diskutim që grupi i turistëve të gjendur në hijen e malit të madh kanë ndier edhe peshën e rënd legjendave gojdhënave rreth enigmës së tij, dhe kjo ka qenë fakt për shtypja e tyre e parë përpara se të largoheshin. Kështu që ata që janë aventurier zgjedhin pikërisht të tilla zona për të eksploruar në Shqipëri dhe nuk kanë qenë të pak të gjatë gjithë muajve të dimrit turistë të tillë nga të gjitha vendet e botës që kanë vizituar pikat më atraktive të vendit tonë.
Don't you know you're taking me higher? Oh, you know you're making me sweat. Don't you know you're taking me further to places I ain't ever been? Don't you know I'm nothing without you? Oh, you know I can't survive. Oh, you're showing me an adventure. Oh, you make me feel alive. Oh, no, something's taking over me. Girl, you know I can't breathe. Oh, you're taking over me. Just take me to infinity. Take me to infinity. Take me to infinity. Oh, you know I can't taking me higher. Oh, you know you're making me sweat. Don't you know you're taking me further to places I ain't ever been? Don't you know I'm nothing without you? Oh, you know I can't survive. Oh, you're showing me an adventure. Oh, you make me feel alive. Something's
Rikthehemi së bashku dhe do ju tregojmë tani disa sekrete nga ekspertë të cilët thonë se çfarë duhet të bëni në momentin që duhet të udhëtoni, kur duhet prenotoni biletën, cilat janë destinacionet që duhet të zgjidhni kështu me radhë. Udhëtarët të cilët nuk kanë problem me eksplorimin e destinacioneve jashtë sezonit mund të gjejnë lehtësisht dhoma me çmime të ulta si dhe bileta udhëtimi me çmime shumë të mira. Por nëse doni të përjetoni një destinacion si Europa gjatë muajve të verës apo në pikun e sezonit, mund të jetë vështirë të gjeni një udhëtim tërheqës, sidomos për sa i përket çmimit. Megjithatë, me anë të disa strategjive mund të gjeni fluturime të lira për në Europë dhe gjatë muajve të verës apo në pikun e sezonit, dhe për këtë duhet të zgjidhni kohën e lirë për të udhëtuar. Nëse dëshironi që udhëtimi juaj të ndodhë patjetër në verë, atëherë sigurohuni që ndoshta ose javën e parë të qershorit ose pas mesit të gushtit. Në këto dy periudha është sigurt se do të gjeni fluturime më të lira. Sipas Chipair.com, muajt më të lirë për të fluturuar gjatë sezonit të verës janë muajt maj dhe fundi i gushtit. Kështu që
edhe ne kemi sugjeruar këtë pjesë.
Po, patjetër, zgjidhni një nga këto kohë për të prenotuar dhe për të rezervuar dhe pa diskutim që do të gjeni vende të lira.
Madje ju kemi sugjeruar që të rezervoni pushimet tuaja në Antalya gjatë kësaj periudhe duke përfituar nga ofertat Early Booking në Vastur për të gjetur në fakt hotele të jashtëzakonshme me 5 yje, all inclusive, ultra all inclusive me deri në 40% më lirë se sa në pikun e sezonit. Gjithsesi, një tjetër strategji për të gjetur çmime të arsyeshme është që ju të prenotoni biletat të paktën 47 ditë më përpara. Sa më shumë të afrohen muajt e verës, aq më shumë rriten çmimet e biletave, kështu që mënyra më e mirë është të rezervoni ato shumë kohë përpara. Sipas një studimi të kohëve të fundit, udhëtarët që duan të fluturojnë gjatë muajve të verës duhet i prenotojnë biletat të paktën 47 ditë më parë. Nëse dëshironi që çmimi të jetë akoma më i ulët, duhet filloni të shikoni për bileta 160 ditë përpara. Një tjetër këshill është që të zgjidhni një destinacion jo shumë të populluar, dhe kështu do të kurseni goxha para. Një tjetër këshill dhe e fundit është që të fluturoni gjatë javës, jo në fundjavë. Nëse keni fleksibilitet për ditën se kur mund të udhëtoni, atëherë do të bëni mirë të fluturoni gjatë ditëve të javës dhe kështu mund të kurseni të paktën $76 vetëm nga dita juaj e fluturimit.
Let's take our time tonight, girl. Above us are the stars and watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn.
me këtë këngë ritmike kemi ardhur në fund të programit për ditën e sotme. Ju falenderojmë shumë që keni qëndruar me Radio Travel e me Travel Club për 2 orë transmetimi të drejtë për drejtë. Kemi sikur një temë interesante e cila ka të bëjë me fëmijët edhe me edukimin e tyre të hershëm ose jo, e mbi të gjitha me ngarkesën mësimore, sidomos për sa i përket fëmijëve në Shqipëri, të cilët gjithmonë më shumë prindrit por edhe gjyshrit që i marrin ata në shkolla ankohen se çanta e tyre është tepër e rëndë. Dhe nëse shohim për shembull një gjyshe që shoqëron nipin apo mbesën, çantën e mban gjyshi ose gjyshja, sepse është tepër e rëndë për kurrizin e vogël të fëmijëve. Megjithatë, këto janë tema të cilat ja vlen të kthesh, të rikthesh, të analizosh, sepse ka gjithmonë diçka për të folur e për të diskutuar. Por sot i ka ardhur fundi programit tonë, do të takohemi sërish nesër.
Ju sugjerojmë që të klikoni në çdo moment në faqen e Radio Travel në Facebook, në Instagram, në Twitter, në radiotravel.al për të informuar për trejat më të fundit nga aktualiteti, nga bota udhëtime dhe kuriozitete, sugjerime se ku mund të shkoni të argëtoheni për koncertet e artistëve më big të botës muzikës, në performancat e tyre shumë afër nesh, sa kushton çmimi i biletës, ku mund të akomodoheni. Të gjitha këto detaje i gjeni duke klikuar në radiotravel.al, aty ku mund të na dëgjoni dhe online në çdo moment. Ne këtu do të ndajemi së bashku, pas pak do të vinë dhe Travel News të orës 12. Me Travel Club do të takohemi nesër në 10. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha!
Tonight, by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own. No one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up there.
Him your life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to
Stay up,
do
Stay up,
So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry.
Out there, facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. She got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up
him
there.
Your life ain't gonna be nothing like my life.
Jay.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to.